No a vítá mezi námi otce biskupa Václava Malého, který v těchto věcech má velké čelství. A taky samozřejmě přijel proto, aby nám je předal. Takže jemu dávám slovo, moderovat opět bude Pavel Mareš, který má všechno pěkně připraveno, bude potom možnost jistě na konci dávat i otázky, takže přeju všem hezký večer.
Já také přeji dobrý večer vám všem, děkuji, že jste přišli. Na začátek bych řekl, že připravil jsem si několik okruhů otázek, které bych panu biskupovi položil a začal bych trochu odlehčeně, jestli to může tak být. Našel jsem v jedné knize, která vyšla v Německu v exilu a týkala se charty 77, jejímž signatářem pan biskup Malý taky je, jaksi sborník k situaci církví a věřících v Československé socialistické republice. A někdy v roce 78 pan biskup Malý, tehdy kněz, píše panu ministru vnitra a stěžuje si na velmi právě si stěžuje na to, jak s ním bylo zacházeno. A mezi jiným tam tedy zmiňuje chování nadporučíka Mareše, který se ho, to už není takové celé táže na otázky osobní, rodinné a další, a vlastně je to spíš psychologická manipulace než výsledek. Tak já doufám, že ten dnešní večer bude mnohem příjemnější a mnohem takový, to bylo opravdu dobré společenství, spíš než něco podobného, co musel mezi jinými pan biskup prožívat v minulých dobách. Já jsem si ty otázky rozdělil do takových tří okruhů, vlastně okruh osobní, Václav Malý a jeho životní zkušenosti, jeho osobní vztah k sociální nauce církve, pak samozřejmě Václav Malý jako biskup, co slyší, vidí a kam se dívá dnes v společensko-politických otázkách, a pak bych ho poprosil vlastně o jeho pohled na základní principy sociální nauky církve a taky na to, jaké ten český kontext, to znamená sociální nauka církve, jak se jí daří nebo nedaří propagovat, šířit, hájit v českých zemích. Pak samozřejmě budete mít prostor na vlastní otázky a jsou vítány, to říkám předem. Takže já bych se jako první okruh otázek zeptal, proč se vlastně České biskupské konferenci, v rámci České biskupské konference společenskými otázkami zabýváte. Takové podotázky k tomu mám s tím, jak si nejčastěji konzultujete, myslím, ze svých kolegů, protože biskupská konference je určitě sbor a rozhodujete se tam jaksi bratrsky, ale kolegiálně. A jak vlastně k tomuto přispěla vaše zkušenost z doby komunismu?
Dobrý večer. Po druhém vatikánském koncilu bylo stanoveno, že by při každé biskupské konferenci měla být ustavená rada Spravedlnost a mír, která se zabývá jednak sociálním učením církve, jednak se zabývá sociální a lidskoprávní situací na území působení té které biskupské konference a zároveň se snaží také vyjadřovat solidaritu i mimo hranice působení té biskupské konference. Takže k založení této rady došlo záhy po obnovení České biskupské konference, teď je tedy ještě v roce 90 Československé biskupské konference, kdy v čele této rady byl vám jistě známý pan arcibiskup Očenášek a já jsem byl v roce 2002 na plenárním zasedání České biskupské konference pověřen, abych stál v čele této rady. Takže takto jsem se tedy dostal k této tematice. Ta tematika je mi poměrně blízká, protože lidskými právy já se zabývám už hodně dlouho, v podstatě už od knižského svěcení v roce 1976, mám určité zkušenosti, ale samozřejmě nepracuji sám, stýkám se a radím se s lidmi, kteří se v různých oborech sociálních vyznají mnohem lépe než já. Já to potom tedy stvrzuji to, co vydáváme, nebo na čem se shodneme svým jménem. Po sedmé biskupy za tolik jako nekonzultuji tyto otázky, spíše konzultuji s odborníky. Například té naší komisi pracuje hlavní ekonom jedné veliké české banky, nebo tam pracuje jeden muž, který pracoval v úřadu státní kontroly, pracuje tam jeden astrofyzik. Tudíž tedy lidé, odborníci a zároveň angažovaní katolíci, kteří není nějakou lhostejno, co se děje okolo nich. Přirozeně někdy některá témata také probíráme nebo dostanu od biskupů České biskupské konference podnět, čím bychom se měli zabývat, ale že bych speciálně konzultoval s nějakým biskupem nějaké speciální téma, tak spíše tedy s těmi odborníky.
Já jsem promyslel možná tu otázku ještě trochu jinak. Kdo, jak si vašich kolegů biskupů, má o politiku, dejme tomu, o společenské záležitosti, o věci veřejné, jak si větší zájem, na kom je to vidět, jak si lépe než na někom jiném. Ale to můžete se tak k tomu vyjádřit.
I vy jste zvědavý člověče.
Tak určitě pan kardinál se zajímá o věci společenské, také má tedy svoji internetovou stránku, kterou možná někteří z vás sledujete, kde se vyjadřuje k různým společenským záležitostem a nejen tedy na té své internetové stránce, ale vydává také občas různá prohlášení nebo stanoviska. To bych řekl, že z těch českomoravských biskupů je jeden z nejangažovanějších, který má opravdu tedy zájem, co se děje nejen v církvi, ale ve společnosti. A neříkám to proto, že je to můj momentální šéf, ale že je to objektivní skutečnost.
Děkuju. A pak ještě taková, já bych měl tak přece jenom zvědavý a až trzí možná, tak se zeptám. Přece jenom myslím si, že jako pronásledovaný disident a potom jako farní kněz, prostě jste teď v jiném postavení a musí to být tlak na vás, prostě udržet si zdravý rozum, prostě máte mnoho starostí spojených s funkcí biskupa. Odpovězte nám, dejme tomu tak nějak obyčejně, jak si udržujete tu citlivost, to vlastně osobně, proto jak sledujete třeba tisk nebo tak dál, jo, kontakty, jak je udržujete.
Děkuji za souci. Opravdu ho potřebuji. Víte, člověk si nemůže myslet, že když přijme biskupské svěcení, že se z něj stane jiný člověk, nebo že je někdo víc. Já vždycky vycházím z toho, že jakožto pokřtěný jsem propojen duchovně křtem s ostatními sestrami a bratřími a svoji službu chápu v rámci tedy života církve, nikoli jako nějaké postavení, protože někteří mi také jako říkají, no vy jste si to biskupství zasloužil, vy jste tolik bojoval za tu svobodu, ale takhle já to jako vůbec neberu a v životě jsem o tom neuvažoval, jestli budu biskupem nebo nebudu a taky vůbec tak si neuvažuji o tom, jestli bude něco dál nebo nebude. Víte, já si zachovám takovou vnitřní svobodu, protože jakmile člověk začne myslet, že by mohl mít nějakou růžovou mašličku a potom červenou mašličku, tak je s ním konec. Já myslím, že nás katolíků tady v České republice není tolik a že je škoda ztrácet čas takovými to planými úvahami, že je důležité především vidět tu realitu jako takovou a důležité i pro biskupa je, aby byl v kontaktu s lidmi, aby se neuzavřel jenom do kruhu těch, kdo mu lichotí, nebo kdo říkají, děláš to dobře, ale aby se stýkali s těmi, u nich třeba narazí na nepochopení, nebo kteří mu jako něco vyknou. Víte, já to vím podle sebe, protože už někteří lidi se v anglické církvi říkají, on už biskupovat, to už není ten Václav Malý. Já se nenechám jak si manipulovat ani do postoje nějakého rebela, ale samozřejmě ani do postoje toho, který jenom jako na všecko kýve. Samozřejmě není to vůbec jako snadné. Řeknu tady upřímně, že se modlím za to, abych si uchoval tu vnitřní svobodu a takový odstup od své služby. Teď to možná zní krutě, to neznamená jako tu službu zanedbávat nebo nebrat vážně,
ale musí člověk mít odstup i od své každodenní tedy činnosti a znovu si tak jako uvědomat, co je důležité. A důležité jsou lidé, nikoliv jenom nějaké programy. Takže já chápu tu svoji službu jakožto osobní kontakt s lidmi, které se snažím tedy pozbudit to, co je ve mně, si jim také tedy sdělit. A samozřejmě takové ty administrativní záležitosti, ty reprezentativní záležitosti také musím na sebe vzít, ale rozhodně to nějak jaksi nezamožuje pohled. Víte, já jsem byl dlouhá léta v životě úplně na dně ve smyslu toho společenského postavení, kdy kněží chodili na druhý chodník na ulici, když mě měli vidět, takže jsem si jaksi prožil své, takže jestli teď jsem v tom paláci, tak to mě úplně nechává takto jaksi volného. Je to prostě změna místa, ale nechápu to jako něco mimořádného nebo něco, co by mi mělo nějak tak zatemnit nebo posunout můj pohled někam jinam.
Děkuju. Další otázku, kterou mám připravenou, se týká osoby a osobnosti papeže Jana Pavla II. Pro mě a pro asi mnohé to byl papež zároveň papež tradice a zároveň papež mnoha nových pohledů, které dokázal velmi dobře vtělit do svého působení, které dokázal šířit a jak si uvádět do života. Zase mě zajímá, co Václav Malý osobně na něm oceňuje, jaké věci podle vás z minula právě zdůrazňoval a zase jaké nové tóny, nové věci vnášel. A taková podotázka druhá ještě, zajímá mě vlastně váš pohled, jak vám tehdy vlastně pomáhal tím svým pojetím lidských práv, protože to bylo, myslím, jeho velká zásluha, velký jako politický tah, co dokázal.
Tak tady je přítomen pan doktor Ploce, tak my jsme se setkávali už v tehdejší době, že se bavili s panem doktorem Věřinou, s panem doktorem Mádrem, a přirozeně jsme všichni konstatovali, ještě třeba se zemřelým Václavem Benou a s dalšími, že konečně jak si do zima přichází někdo, kdo zažil ten komunistický systém na své kůži a kdo není tak naivní. A myslím si, že se to naplnilo a že jeho velkou zásluhou nejenom jeho, ale také jeho je, že dnes tady můžeme takto ve svobodě sedět a takto hovořit o věcech, které nás zajímají. Byl to člověk, který překonal určitý s ním také Poláka, především ve stavu Židů. Protože třeba říci například, že v Polsku pořád i mezi duchovenstvem je jistý antisemitismus, já neříkám u všech, ale setkávám se s tím u polských kněží, kteří působí na území naší vlasti. A on měl odvahu jako Polák, což člověk musí jako vědět, protože člověk nestratí svoji národní identitu, i když je biskupem nebo papežem, tak projevil neobyčejně tedy vstřícná gesta a krok vůči Židům a jako první papež navštívil židovskou synagogu v roce 1986 v Římě. To byl tedy veliký počin a já velmi rád užívám to, co on začal velmi frekventovat, že Židé jsou starší bratři ve víře. To mě jako velmi oslovuje, protože na tom krásném sousloví se ukazuje, že my navazujeme na tradici židovskou jako křesťané, že to nejsou dvě půlky zcela oddělené, ale naprosto kontinuální a že je první smlouva a druhá smlouva, které se nevylučí, ale my křesťané věříme, že ta první smlouva uzavřená s novým národem židovským, že byla naplněna tou smlouvou skrze působení a obět Ježíše Božího Syna. Tak to bych viděl jako velmi důležité a třeba je to i v těchto dnech dobré zase si uvědomit, protože ty nešťastné výroky toho jednoho omilostněného biskupa z letevistické skupiny právě je dáváno do souvislosti, když to přímo nesouvisí, to zase je záležitost dělacích prostředků s těmi jeho výroky, že neexistovaly jako nové komory, že nebyla tak rozsáhlá genocida Židů, jako byla. Takže to je dobré si tedy připomenout, že tento muž právě, že pocházel z polského prostředí, v tomto překonal i svoji polskost a stal se skutečně tedy prorokem. Potom i ve vztahu k jiným náboženstvím, ač to byl člověk velmi pravověrný, nebyl to takový brilantní teolog, jako jsou někteří jiní teologové i mezi biskupy, ale přesto jeho spontaneita a jeho vnitřní pravdivost ho vedla k takovým krokům, že třeba navštívil jako první papež mešitu v Damašku v roce 2000 při jubileu narození našeho pána. A že se opravdu poctivě snažil vést dialog i do té doby se skupinami náboženskými a pravicí náboženskými, na níž mnozí katolíci hledí z rozpachy. Ještě my jsme se učili na fakultě Litoměřicí, že tato náboženství jsou spíše záležitostí takové jako kulturní, ale aby byla brána jakožto také tradice, níž jsou stopy jednoho Boha, kterého všichni vyznáváme, níž jsou stopy jeho svatého ducha, tak to teprve opravdu objevil druhý vatikánský koncil a tento papež v tomto duchu tedy také jednal. Ono se to zdá jako hraní ze slovíčky, ale to jsou opravdu koperníkovské přelomy, o nich se moc jako nemluví, protože bohužel Jan Pavel II. Je často viděn jenom z hlediska jistých přísných stanovisek v některých oblastech sexuální morálky. Ale to je obrovské zúžení působnosti tohoto papeže. Potom také i sociální učení církve, tento papež má veliký význam, protože vydal celkem za svého pontifikátu 3 sociální encykliky a v podstatě v nich tak jaksi vytyčil, že katolický křesťan by se neměl stavět ani na ten takový tvrdý, soutěživý, liberální dnešní systém, ale zároveň zase ne také na ten centrálně plánovaný hospodářský systém, jaký jsme tady zažili po druhé světové válce za vlády komunistů. To myslím, že je jako důležité, protože to je pořád jaksi aktuální a že on se snažil držet určitou rovnováhu a že viděl slabiny opovou v těchto systémech. Tady tohle je ještě nedostatečně zdůrazňováno, protože sociální nauka světě, to jestli tady minule říkal profesor Mlčok, je takovým skrytým dítětem katolické církve a bohužel jako neznámým i nám katolickým křesťanům na to, že abychom to dovedli prezentovat i dál do světa. V tom bych tedy viděl také silnou stránku Jana Pavla II. A potom samozřejmě byl to mediální papež. Ale nebyl to papež, který by podlehl médiím v tom smyslu, že by si zakládal na tom, že je celebrita, byl to člověk modlitby. Mě jeho soustředěná modlitba, měl jsem možnost to zažít několikrát, velmi tedy oslovila. To byl člověk, který se najednou opravdu dovedl ponořit do boží přítomnosti. Okolo bylo třeba desítky kamer a ten člověk ani nemrkl, aby se díval, jestli jako někdo se na něj dívá nebo ho sleduje, ale dovedl se ponořit do modlitby. V tomhle myslím, že to je takový jeden z nepřekonatelných vzorů, jestli mezi námi je spousta takových lidí, ale on byl vidět a to na mě osobně velmi tedy působilo. A samozřejmě, jak dovedl s těmi vzdělovacími procesky zacházet. Prostě, a to, jak dovedl také vycítit chvíli, kde byl v Africe klidně tančil s těma polnahejma ženama. My Evropani bychom se pohoršili, že těm ženám bylo vidět až někam. A to jsou prostě spontánní lidé, že kteří žijí v tropech a tento člověk se dovedl uvolnit na rozdíl od těch vatikánských prelátů a klidně se nestyděl, že s nima jako do rytmu tančil. Jo, a nebylo to jako laciné, ale byla to empatie, co ta chvíle vyžadovala a bylo to opravdu navázání takového živého kontaktu a vnímání, že už je v jiném prostředí, než třeba byl v prostředí evropském. Takže to myslím, že byly jako silné stránky Jana Pavla II. Samozřejmě na druhé straně určité posílení centralismu, ne vždycky šťastná personální politika převoli biskupů, to je třeba také říci, ale celkem potom 27. pontifikátu lze tedy říci, že se podařilo, že to byl muž, jehož hlas byl slyšen. A i ti, kteří ho tedy neměli z různých důvodů v oblibě, tak přinejmenším, když něco řekl, tak naslouchali, což už jako v tomto velmi někdy zmateném světě je hodně. Tak já bych celkem ten pontifikát právě z těchto hledisek hodnotil jako kladný při všech jako těch stínech, protože jistě na toho člověka je naloženo velké břímě a ne všem může úplně dostat všem očekávání.
Děkuju. Já bych se ještě přece jenom vrátil k těm lidským právům a dejme tomu k nějakému jakoby politickému angažmá papeže Jana Pavla II. Myslím, postupoval poněkud jinak hned po nástupu do svého úřadu vlastně vůči východním zemím a vůči vlastně jakýmkoliv zemím, kde se pošlapávala lidská práva a jaksi zásadním důvodem bylo taky bránit náboženská práva. On je nechápal odděleně od základních lidských práv. Jak vy se na něj díváte, protože on pak se zase v 90. letech dostával do konfliktu s těmi lidmi a skupinami, kteří začali hájit úplně jiné než křesťanské postoje, pohledy na bioetické záležitosti. Jak byste to nějak charakterizoval, tohleto jeho působení celkově?
Už tedy jistě za 60. letech papežů téma lidských práv se objevilo už za jeho bezprostředního předchůdce Pavla VI., nebo ne, to řečeno za Pavla VI., protože ten jeho předchůdce Jan Pavel I. že byl jenom měsíc papežem, než bohužel skonal velmi záhy. Ale tu myšlenku lidských práv, která byla vtělena do života církve, tak to je opravdu veliká zásluha Jana Pavla II. Protože musíme si představit, že lidská práva jako taková církvi byla akceptována, vůbec ta myšlenka, ten konstrukt, velmi pozdě. Že se na to hledělo s podezřením a sice jako z důvodu, že se zdůrazňuje autonomie člověka bez toho duchovního pozadí, bez vztahu k Bohu. A z tohoto důvodu církev dlouho hleděla na otázku lidských práv velikým podezřením a Jan Pavel II. Dokonale tuto myšlenku rehabilitoval a také jeho první encyklika hned po jeho nástupu v roce 1968 měla název Redemptor Hominis, vykupitel člověka, kde právě mluví o lidství člověka a že vykupitelský vztah nebo spásný čin Ježíše spočívá v očištění, v záchraně všech mezilidských vztahů. A že to je tedy teprve ta pravá humanizace člověka, to zličtění člověka, právě v duchu působení a hlásání Ježíše Krista. A zároveň ta jedinečnost každého člověka, ten úžasný boží stvořitelský čin, že každá bytost je neopakovatelná, v tomto smyslu nezastupitelná a že je chrání teda z tohoto důvodu jejich důstojnost. To je, zdáme to dneska jako samozřejmě, ale v tom kontextu církevní tradice, že to byl opravdu tedy novátorský pohled, který byl mnohokrát rozvinut v jeho dalších encyklikách a tohle už byl hned ze začátku ten program. A samozřejmě, jak jste správně řekl, potom to dostalo do toho praktického kroku, kdy bylo řečeno ano, hájit nejen tedy náboženská práva, právo na vyznání, ale lidská práva jako taková. To nakonec byl velký krok i posun v myšlení tehdejšího kardinála otce Tomáška, který tedy nás tímto také hodně jako pozbudil v polovině 80. let, když toto vyslovil. Ale je to opravdu zásluha tedy Jana Pavla II. Tam bych viděl jeho veliký přínos a samozřejmě, že on se vyjadřoval k těmto záležitostem a kam jako přijel, tak se snažil mluvit s těmi představiteli těch států, které navštívil, také tedy o politických vězních a o náboženské nesvobodě. A mluvil si se jako diskrétně a nemluvil takovou tou politickou hantýrkou, ale kdo dobře naslouchal, tak dobře věděl, o co se jedná. A ještě když už teda o něm mluvíme, tak také mě se líbí velmi jeho myšlenka, která je aktuální, když mluvil po evropštění Evropy. Protože se mluví dneska o integraci Evropy, sjednocení Evropy, ale ten výraz po evropštění Evropy, ten pochází od něj. To znamená, Evropo, ty stojíš na určitých duchovních základech, ať chceš nebo nechceš, na řecko-římské tradici, ale také na židovsko-křesťanské. A aby Evropa mohla vůbec jako celé fungovat, tak je třeba se také vrátit a brát ohled na tyto kořeny. Takže to bych viděl jako hlubokou myšlenku, která bohužel se ne tak často objevuje. A zároveň to známe Gorbačovovo, aby Evropa dýchala do oběma plíceny, tak to je výrok Jana Pavla II. Gorbačov začal přismet jeden z projekty, to se málo ví, ho přejel od Jana Pavla II., protože tehdy to znělo úplně tak jako jinak. Ne nepřátelské bloky, východ-západ, ale Evropa má více oběla píceny. Jan Pavel to užíval jak pro Evropu, tak samozřejmě také pro vztah s pravoslavnými, že jo, proto je ten východní církve a západní církve. Tak to ještě tedy k tomu jeho pojetí lidských práv a ještě tedy další takové plusy jeho pontifikátu.
Přešel teď k druhé části, to tady a teď, k vlastně vašemu pohledu na společenské jevy, záležitosti, starosti a tak dále. Zkuste nám teď jako biskup, a já od biskupa osobně očekával, že nás bude podporovat, že budeme slabí, bude nás...
A vy mě taky.
Samozřejmě. Či nás případně usměrníte nějakým způsobem. Zkuste nám objasnit jednoduše, proč víra nepatří, protože to je taky naše jakoby moto těch setkávání, proč víra nepatří do soukromí, jenom do soukromí. Co nastane, a teďka nemluvím jenom, řekněme, za katolíky, když se necháme zahnat jenom do kostelů, do modliteben, do takových těch jakoby vnitrocírkevních záležitostí, které jsou sice důležité, ale nejsou tu sami. A řekněme, ještě bych zase pod otázku, kde už třeba v Biblii a v církevní tradici nacházíme určité společenské inspirace křesťanské, které by nám mohly být takovou jako pevnou oporou. Takže jistě, že o této otázce by se dalo mluvit hodiny a hodiny. Jak svatý Pavel říká, víra je ze slyšení. Totiž k víře, k jejímu vyjasnění potřebuji toho druhého. Už ze samé podstaty tedy křesťanská víra má také komunikativní a společenský charakter. Není to jenom záležitost nějakého vnitřního prožitku, vnitřní meditace, ale také tedy záležitost komunikace. Samozřejmě to nemá nic společného někomu něco vnucovat, ale tenhle ten vztahový rys víry, ten je podstatný. Z toho tedy potom také vzniká ta myšlenka misie. Za druhé, jak už jsem řekl, Ježíš jasně svým životem, svým slovem i působením dal najevo, že nelze rozdělovat prostor na posvátný a postoj pro Pání, ale stvoření jako takové potřebuje očistu, potřebuje spásu, a tudíž má pronikat všechny vazby, všechny vztahy, které člověk navazuje. To, ať už jsou to vztahy duchovní, příbuzenské, pokrevní, kulturní, ekonomické, politické. To je důležité si uvědomit. A že svět je místem Božího zjevení. Že Boží zjevení se nestává jenom v mém vnitru, nějaké mé vnitřní zážitku, samozřejmě i to, ale zároveň zjevení se děje celé tedy židovsko-křesťanské tradici, také skrze muže proroky, skrze vůdce vyvoleného národa, ale skrze tedy i další služebníky křesťanských církví. A samozřejmě my věříme křesťané vrcholným způsobem, že se událo v osobě Ježíše. To znamená tedy, že stvoření je dost dobré proto, aby se stalo místem Božího zjevení, že to není jenom tedy v komůrce mého osobního srdce. To je další tedy důležitý moment. Potom, jak už jsme na začátku, Bible, člověk je stvořen k obrazu Božímu. A být k obrazu Božímu znamená žít svobodu, jako Bůh má svobodu vůči svému stvoření, žít tedy zodpovědnost a samozřejmě tuto svobodu a zodpovědnost pomáhá žít také těm druhým. To má tento důsledek. Takže když mluvíme tedy o společenské angažovanosti nebo aktivitě církve, tak to není něco navíc, ale to vyrůstá ze samé podstaty evangelia a ze samé podstaty Ježíšova působení. Samozřejmě Ježíš nebyl rebel, který by navrhl nějaký ekonomický systém nebo který by navrhoval politické struktury, ale tím, že takto postavil do středu zájmu člověka, tak tím samozřejmě narušoval ty vazby, kde jestli se vyfrantilo to, že někdo je více důležitý, druhý je méně důležitý,
protože Ježíš především právě přistupoval těm ztraceným, těm pohrdaným. A dalším důležitým momentem Ježíšové zvěstí je, a to je jedinečné křesťanství, že k Bohu skrze člověka. Víme, že otevřela možnost cesty k Bohu Ježíš tím, že uzdravoval. Čteme o tom takřka každodenně, že v evangelii, která se čtou při bohoslužbě. A evangelie jsou plná těchto Ježíšových činů, těchto Ježíšových zásahů. Bůh skrze člověka ke mně a člověk skrze člověka k Bohu. To je totiž ta jedinečná propojenost. A miluji svého bližní jako sám sebe a miluji Pána Boha svého. Ježíš to spojuje, ne že by člověk byl Bohem, ale zároveň to spojuje. Bez lásky člověku člověk nemůže mít rád Boha, jako nemůže prostě mít rád člověka v tom plném slova smyslu bez lásky k Bohu. Takže z těchto důvodů, a tady se uvěř další, víra nemůže být jenom něco niterného, to je třeba, ale víra má ten společenský charakter. A pan Jan Pavel II, když už tady o něm tady mluvíme, v jedné své encyklice nebo takové konzultaci Familiaris Consortio, kde se mluví tedy o laicích, o rodině, tak mluví krásně, má takový výrok, člověk je stvořen z lásky, ale stvořen k lásce. A když je člověk stvořen k lásce, tak já nemůžu žít jenom z lásky sám sobě, ale žít z lásky k tomu druhému. A sám, když jsem stvořen z lásky, a to je fakt, i když bohužel samozřejmě ten příchod jednotlivých našich souputníků třeba může být smutný, že se o mě rodiče nestarají, ale rozhodně je to veliký boží čin z nich každého nového života, i přes ty třeba nedůstojné, nehodné lidské prostředníky, tak je člověk stvořen z lásky, to znamená, že má podporovat toho druhého, aby také on rozvíjel svoji lásku. A rozvíjet lásku, jak potom máme třeba, že v tom krásném úryvku z prvního listu Korintům svatého Pavla, znamená, co to znamená láska, že jo. Tak to zase znamená z jiného hlediska podporovat důstojnost člověka, aby mohl on se rozvinout do plného lidství, jehož podstatnou součástí je schopnost milovat skrze člověka Boha a člověka i Boha v tomto smyslu zároveň. Takže nevím, jaké ještě bych další třeba důrazy zmínil, ale tohle myslím, že jsou poměrně dospádné důvody, že kdo se hlásí k Ježíši, že to nemůže být tedy redukováno jenom nějaký vnitřní zážitek. To je třeba velký rozdíl oproti buddhismu. Lidé jsou tady nadšení dalajlámou, já si ho jaksi vážím a je to úctyhodný muž, ale samozřejmě tady on působí pro ty lidi, kteří o té duchovní rovině toho věří poměrně málo, nebo nejsou informováni, tak působí jako něco přitažlivého, tak jeho vystoupení jsou plná, oni si mohou katoličtí biskupové nechat jenom zdát, že jo, kongresové centrum je okamžitě plné, když přijde dalajláma a dobře, že je plné, to já vůbec jako neříkám z nějaké konkurence, ale na druhé straně je tam podstatně jako rozdíl. Jistě vnějšně se to projevuje jakousi velikou přísností a vlídností vůči těm druhým, vůči živému stvoření, nejen tedy vůči člověku, ale v podstatě jde o sebe dokonalý člověka, který nakonec přestane jít vztah vůči všemu a jde vlastně o to vymanění se z koloběhu tohoto stvoření do stavu, kdy už nepotřebuje žádný vztah. Zatímco Ježíšova zvěst a celá židovsko-křesťanská zvěst stojí na to, že člověk je právě bytost vztahová a že i naděje na nový život po smrti, že to je záležitost vztahová, že to není naděje na nějaké ztraceno, na nějaký takový jako věčný mír, kde už člověk nemá žádnou potřebu. Naopak přece jako tato tradice zdůrazňuje tu potřebu té plnosti vztahu, obrazně řečeno, samozřejmě představit si to neumíme být obejmout tou boží láskou. To je základní třeba rozdíl mezi buddhismem a mezi křesťanstvím, i když mnozí řeknou, no kdyby jste jednali jako buddhisti, to já všechno jako beru, tu jejich náprostou blídnost vůči stvoření a tak dále, ale samozřejmě vychází to úplně z jiných duchovních základů. Tak to jenom jako chci říci, že třeba i imenním výrokem, který zdánlivě zní tak jako paušálně, člověk se spořit vášni a k lásce, jo, takže to má obrovské tedy důsledky a že tam se jaksi vystihuje bez nějakého sentimentu podstata vůbec jako Ježíševa působení a vůbec takový program pro toho, kdo se k Ježíši hlásí, ale už moc povídám.
Ne, naopak. A když už tedy nemáme být v té komůrce, jenom v komůrce osobní svého srdce, tak bych se vás zeptal, jako kde konkrétně to můžeme jaksi naplňovat ty vize, které jste tady předestřel, spása těch vlastně umožňovat Pánu Bohu a Kristu spasit i ty společenské spasy. Jak konkrétně to můžeme dělat? To se vás chci zeptat, protože máme třeba číst stanoviska Rady Justicia et Pax. Máme číst katolický tisk, nebo v práci, když jsme, nevím, někdo je manažer a vede druhé. Zkuste nějak nastínit. Mám dojem, že ta odpověď může být taková hodně obecná nebo hodně pošichná. Všude, kde jsme, tak máme být takový, jak nám to svatý Pavel říká, ale zkuste nějak některé ty oblasti nastínit, dát nějaký příklad.
Já bych nerad dala nějaké rady, protože jsme jistě různí a máme různé možnosti, pohybujeme se v různém prostředí. Přirozeně těch možností je mnoho. Ano, zajímat se také o společenskou situaci, a alespoň my křesťané bychom neměli nějak podléhat takovému všeobecnému obvolání na ty naše představitele, ne že by bylo všechno v pořádku, ale umět si třeba udělat svůj vlastní úsudek. A to znamená nedat na poslední zprávu novy, nebo na poslední zprávy, které vidím. Ale sledovat také třeba, alespoň zpozdálí, to neznamená, že každý den přelouskat noviny potá až do ven. Ale přece jako mít takovou společenskou orientaci, to já říkám tedy i kněžím. To není odvedení od duchovního života, ale pokud máme zvěstovat radostnou zvěst evangelium, tak bychom měli také vědět, co se v té společnosti děje, co ovlivňuje její myšlení. Totiž prvním předpokladem je přece jako pozorněji a diferencovaněji sledovat to, co se děje okolo nás a nejenom tedy podléhat takovému trendu, že co si jako myslí většina, protože většina ne vždycky je zárukou, že to je pravda. To myslím, že je dobré si tedy uvědomit. Přirozeně číst katolické noviny bych doporučil, protože si myslím, že je dobře, že naše česká moravská církev, že má jedno periodikum, kde jsou tedy spojení všichni příští jaksi rozdílnosti a zvláštnosti jednotlivých regionů a že při pozorné četbě a nepředpozorné té četbě si tam může každý najít alespoň něco, nemusí všechno, co ho může tedy oslovit. Za to bych se tedy přimlouval, ne jako za nějakou povinnou četbu, ale právě i tímhle si nějak tak jako bych ve spojení s dějím, co se vůbec jako děje i v naší církvi. Samozřejmě, že to jsou jenom výseky a co se děje duchovně, protože jsou tam poměrně aktuální zprávy, co se děje ve světové církvi. Čísta prohlášení justice a pak se stěžuje doporučení hodné. Já řeknu jenom proč, já teď to neříkám, že zrovna na to mám také podíl. Protože my těmi prohlášeními se snažíme ukázat, že církev se také zajímá o to, co pálí většinu společnosti. Víte, bohužel my pořád slyšíme jenom o majetkovém vyrovnání, slyšíme o katedrále a katolíci jsou nahlíženi velkou částí společnosti jenom z tohle hlediska. Proto se snažíme i trochu proměňovat ten pohled na církev, že se dotýkáme palčivých témat, ne z důvodu, že bychom věděli, jak na to. Spíše jsou to taková slova do pranice. Já nevím, psali jsme o těch otrokyních v hypermarketech, o vztahu lékař a pacient, o seniorech, o důchodové reformě, o nezaměstnanosti, o gamblerství a tak dále. To jsou všechno záležitosti, které se dotýkají určité části společnosti nebo dokonce celé společnosti, a aby se trošičku také jako měnil ten obraz církve, že nemyslíme jenom sami na sebe, že se nečiníme tím ostrůvkem těch spravedlivých a mravných, ale že chceme právě navázat i propojení s lidmi, protože mnoho lidí i mimo naší církev je slušných a čestných. To je jenom tedy na vysvětlenou. Co dále? Samozřejmě existuje charita, to myslím, že je dobrá také tedy činnost, už zájem, který přesahuje i pohled do společnosti, vidět si potřebné, ale nejenom tedy nemocné, ale také staré lidi, ale nejenom staré lidi, a to je takové mé oblíbené téma. Třeba já vždycky říkám, my budeme přesvědčeni tehdy, když se odvážíme jít i do oblasti, kde nemůžeme čekat úspěch. Víte, tato doba je zaměřena na to, když něco budeš dělat, když do něčeho vložíš energii, musí se to okamžitě projevit. To se projeví v oblasti vzdělání. Dneska se vzdělání nechápe tolik, jakož to mít široký rozhled, kdy zdaleka všechno z toho, co jsem načerpal, vůbec nemohu jakoby pro svůj praktický život užít. A světě mi to dává určitou možnost ty věci hodnotit diferencovaněji, ač jak si pro nějaký svůj osobní prospěch neužijí. Prostě to není takzvaně jako efektivní a každý vzdělání se nestává jenom záležitostí efektivnosti. A myslím si, že místo církve je tam, kde se je ostatní nevědí rady, kde je to prostředí problematické a kde nemůže člověk říct si za 5 let vložené energie dojde k bezvadnému výsledku. A teď vám snad nepohorším, je to oblast prostituce, oblast svobodných matek, oblast gamblerů. Já vím, že je to zní hezky, že je to strašně těžké do tohoto vstoupit. Ale chtěl bych, aby ty náš zrak jako církve si všímal těch oblastí. Víte, jenom příklad, já jsem přece ty byl v jednom neslušném podniku, kde jsou mladiství proti prostitutí. To se málo ví, že v Praze je na 40 podniků těchto nemravů, kteří se jezdí z celého světa, aby za laciný peníz a lacinou zábavu si užívali takovéto tedy hrátky. Více se o tom zmínat nebudu. To bylo pro mě peklo, viděl jsem lecos, zažil jsem lecos, ale ten zážitek ve mně do dneška vzbuzuje hrůzu. A magistrát města Prahy se proti tomu nic nedělá, ví se o tom, na jedné straně, že úžasné reklamy, vyzdobené ulice, všechno září a právě v tom podzemí té Prahy se dějí takovéto hrůzy. To nemluvím o podnicích, kde jsou tedy také navíc ženy. A myslím si, že těmito lidmi nelze jako pohrdat, ti mladí hoši třeba končí v 26 letech vysloveně na smetišti. Protože aby to vydrželi, tak berou drogy a to je začarovaný druh a tedy se z toho nedostanou. A my nemůžeme přistupovat jenom jako ští mravní, kteří vědí, že je to špatné. To je hezké to odsuzovat. Ale právě si myslím hledat cesty, jak třeba vstoupit i do této oblasti. Ne s tou najistou, že to vyřešíme. Ale přinejmenším právě s tím, že i tam se ukáže, že člověk pořád toho druhého vnímá jako člověka a nejenom jako toho, nad nímž má mravní převahu. Víte, Ježíš tohle to nedělal. My to evangelium čteme takovýma růžovýma bredlema, protože samozřejmě Ježíš se neposlenil tím, jak věříme. Ježíš se stýkal ale s pěknýma ptáčkama ve své době a pohoršoval. A on se stýkal právě s těma lidma. My už to takhle vždycky tak zbožně přeslechneme a už chceme vidět, jak je na morální návod, že jo, pro náš život. A jestli tedy máme nasledovat Ježíše, a tady myslím, že církev by se stala přesvědčivá, že se dotýká i těchto oblastí. A to myslím, že zatím je tak jako úplně mimo náš obzor. Já neříkám, že všichni a že teď jenom se vednout na to. Jenom dávám tedy takový námět, co vidím také jako perspektivu pro tu církev, protože tam, kde se nikomu nechce, tak tam právě na prvním místě bychom měli být křesťané. Protože máme zase, já to beru z toho duchovního hlediska, duchovní zdroje, věříme, že v živý vztah a v živou přítomnost Ježíše máme možnosti, šance, modlit se, meditace, čerpat opravdu tu duchovní sílu i ze svátostí, tak se mi zdá, že bychom měli mít tedy i sílu, i když to není snadné. Vím, že to teď jsem jaksi hodně vyhrotil, ale když se mě ptáte, co všechno tedy to obsahuje. Potom jsou tady nevládní organizace. Já jsem se ve styku s Člověkem v tísni. kdy ti lidé poprvé viděli katolického biskupa, když jako se s nima vyskupu. To jsou většinou mladí lidé, kteří se na začátku své životní dráhy za poměrně malý peníze se zajímají, že jo, otázku sociální v různých částech světa, otázku vzdělávání lidských práv. A vím, a prosím vás, já to neříkám kvůli sobě, ale jak jako důležité nebát se vstoupit do tohoto prostředí a přijmout třeba i mezi takové otázky, které samozřejmě pravověrný křesťan okamžitě musí říct, tak takhle ne. Ale když přistupujete k těm lidem nějak jako s otevřeným štítem a řekněte, já vím, že je to jako složité, a přesto si myslím, že to by jako vede cesta, tak se to přijmout. Tak se mi zdá, jako více se angažovat také v těch nevládních organizacích, a existuje jich tady dost, a samozřejmě vedle některých, které úplně nejsou věrohodné, tak je jich jako poměrně dost, které věrohodné jsou. Jo, i tam jako vnášet evangelium. My často spoleháme jenom jako na charitu, a potom jako spoleháme na to, že když děláme pochody proti potratům. Samozřejmě nebudeme měnit stanovisko vůči potratům, ale to je málo, abychom se dostávali do pohledu té společnosti jenom jako ti, kteří jsou proti potratům a kteří jsou proti umělému oplodnění. Jo, je třeba především více být mezi těmi lidmi, a já jsem se přesvědčil, protože zdaleka se neuzíbrám do paláce nebo do těch zbožních okruhů církevních, že s těmi lidmi mimo církev lze dobře komunikovat, když člověk nepřichází jako ten, který ví, nebo jako ten nositel morálky, který teď bude poučovat. A tady myslím, že my děláme někdy chybu, že právě jako přicházíme poučovat a okamžitě, že máme jako osobní odpovědi. Takže snad jako, když jsem dal dost konkrétních námětů, znova říkám, není to pro všechny, nemůžeme všichni dělat všechno, nemůžeme všichni dělat taky jenom to jedno, ale že dneska z těch možností tady je. Samozřejmě další oblast jsou školy. Já mám na starosti týdny školy a právě mnoha lidem se také do těch škol nechce. Víte, já bych si tak jako představoval, že by bylo pár lidí třeba vyučujících náboženství na každé té naší škole, nebo kteří by dobře dovedli přiblížit Bibli, etiku, ne aby obraceli, nebo aby z těch absolventů těch škol okamžitě se stávali křesťany, ale aby dostali dobrou informaci, dobrou stravu. A samozřejmě na to ty naše školy jako hodně kulhají a mnozí lidé se toho bojí. Jednak samozřejmě ty platy jsou tam jako ostudné, velmi nízké, ale jednak samozřejmě dneska nemůže ten učitel přicházet tak, že má taky hodné odpovědi, ale musí být připraven, že ta mladá generace už je trošku vychována v jiné mentalitě. A tady bych řekl, že naše školy jsou poměrně dobré, ale že přece jako i jsme tam máme dluhy, že nedáváme jako českým školám těm žákům tu nejkvalitnější výbavu, aby se dobře v tom životě dovedli orientovat. To je další veliká oblast a mohli bychom jmenovat další a další. Takže by bylo škoda to zužovat jenom na charitu, o starost o staré lidi a nemocné, což je obrovsky tedy samozřejmě důležité, ale že tady teda jsou otevřené brány, které bohužel my třeba ani nikdy nevnímáme. Už zase moc dlouho povídám.
Ne, já myslím, že se, já myslím, velmi dobře odpověděl na ten nadpis toho dnešního setkání, co od nás vlastně očekává svět a možná ta věta vaše, že jít tam, kde se nečeká okamžitý úspěch, je s těmito konkrétními příklady myslím dosti inspirující. Já už bych se zeptal jenom na poslední otázku, nebo položil bych už jen poslední otázku, protože základem, takovým studijním základem tady těch setkání našich je kompendium sociální nauky v církve a jako redaktor té publikace vím, že se tam píše o tom, jak to mají biskupové podporovat. A tak se vás chci osobně zeptat na dojmy z četby toho, té knihy, toho vlastně sociálního katechismu, dá se říct. A jestli můžete doporučit nebo naopak před něčím marovat, délka, tloušťka a tak dále.
Mohu doporučit přirozeně, dneska nejsou lidé zvyklí tolik, hlavně mladší generace, vzít do ruky nějakou bychli. Přirozeně je to tlustá knížka, nicméně jednotlivé otázky, spravedlivá válka, zbrojení, rodina, lidská práva, sociální spravedlnost,
a já nevím, co všechno, etika práce a tak, je tam pojednáno a stojí to za zamyšlení. Já jsem to prodiskoval, ne, že bych přečetl paragraf od paragrafu, ale když potřebuji o něčem mluvit, tak se vždycky do toho jako sáhnu a přinejmenší mi to dá inspiraci. Mohu mít třeba i trošičku jiný náhled, ale opravdu je to poklad a já jsem strašně vděčný za to, že to i v českém jazyce, že je to tedy přístupné. No, tak bych doporučoval třeba i ve farnostech, kdyby se těmto otázkám věnovala větší jako pozornost, kdyby i kněží ve farnostech tomu věnovali větší pozornost. Nejde o nějaké učené pojednání, samozřejmě není každý profesor mlčel, ale na druhé straně lze jak ty věci vysvětlit jednodušeji, jestli člověk předtím sečte to pojednání o určitém tématu a alespoň předdělí takové důležité důrazy, že, které se toho tématu týkají. A já myslím, že bychom neměli tedy sociální učení církve opravdu zanedbávat, že je to poklad, který je nevyužitý a zase, že jde o to ukázat, že ta katolická církev, že je to opravdu univerzální církev, a že se snaží odpovědět na otázky, kterými se zabývají všichni. Že to není jenom záležitost nějaké osobní morálky, osobního zdokonalení, ale že je to starost o tento svět. A že se na ten svět nedívá štarovicky, ale že tento svět vyšel z božích rukou a i když to člověk všelijak hatí, takže tato ta základní naděje a tento základní pohled, že zůstává. Takže i z tohohle důvodu duchovního, nejenom čistě nějakého pragmatického, bych se přimlouval za větší tedy zakotrení myslích lidí sociálního učení církve, jak je v tom kompendiu obsažené, a při nejmenším tomu věnovat třeba také nějaký cyklus těch farností.
Už budeme končit, nebojte se, nebo aspoň já tedy budu končit brzo. Poslední takový, já bych můžu udělat takový jako krátký výslech, chytě ne jako na sporučík Mareš.
Ne.
Ta sociální nauka církve má určité jako hlavní opěrné body, zásady, a já bych rád, že se stylizuju tady do takové role neučenlivého žáčka, nebo někoho, kdo neúplně všechno chápe, tak mě je jasný třeba respekt důstojnosti lidské osoby. To si myslím, nemusí mi moc nikdo už dovysvětlovat. Chci se zeptat pojem společné dobro. Je to, jak se to liší od osobního, individuálního dobra a naopak od něčeho, co pro nás chtěli i v minulém režimu jako kolektivně zařídit. Položil bych pak takhle krátké otázky ještě k těm dalším. Jo, co je to univerzální učení statku? To je taková, to jsou ostatky tam, my jsme hledali, jak to přeložit, tak vlastně tohle je takový nejhutnější způsob, ale není to úplně srozumitelné. Co je subsidiarita, co je participace? Solidarita to už vysvětlila, myslím, nemusím.
Když jste se podílel na tom, tak byste to
přistávám. No, to bychom vás tam věnovali.
Tak jsou čtyři takové základní principy sociální učení církve a mimochodem do smluvy amsterdamské a maastrichtské byly zabudovány tyto principy sociální učení na smlouvy, na níž dosud funguje Evropská unie. A sice princip solidarity a subsidiarity. Tak ten subsidiarity, ten je takový nejznámější a to znamená, že to, co může rozhodnout nižší stupeň, ať to rozhodne, ať to nerozhoduje ten vyšší stupeň, protože to vede potom centralizaci a samozřejmě potom také k určité uniformitě a tak, tak to myslím, že jako důležitý princip konkrétně to platí tedy i v církvi, ne všechno musí rozhodnout biskup, ale také ať nechá deleguje, ať to rozhodne si má určitý delegát pro tu kterou oblast nebo tu kterou otázku. Princip solidarity myslím, že je velmi zřejmý, že člověk na světě není sám a že by měl tedy vnímat stav těch druhých a snažit se tedy svými možnostmi také tím, co získá spravedlivou činností, tak se umět tedy o to podělit a žít tedy ten solidární život.
Společné dobro znamená tedy zdobat úsledky své práce, aby měla tedy ta práce přispěla také takovému stavu, v němž člověk může rozvinout svoji lidskost. To je jako společné dobro. Že nejde tedy jenom o rozvojní schopností, o využití svých možností, ale že to má přispívat tedy k humanizaci celého toho prostředí, kde se pohybují. A to každý můj čin, každé moje rozhodnutí by také tedy mělo k tomuto směřovat. A participace znamená samozřejmě aktivní účast na různých tedy vrstvách společenského života, ať už v životě ekonomickém, nebo politickém, nebo kulturním, nebo duchovním. Jo, zase ta výzva k aktivitě, ne k pasivitě. Když říkám, že se aktivitě nemyslím aktivismus, který je nebezpečný, protože to je nebezpečí pro biskupy, že se potom utopí v aktivismu, ale aktivita znamená samozřejmě rozvážená činnost ve vztahu k těm druhým a pro vztah k těm druhým. Tak to jsou asi stručně řečeno ty základní principy sociálního učení církve, a já myslím, že jsou jako všeobecně platné.